Καλή σας μέρα. Αυτές είναι νότες ακούσματα για τις μέρες που περνάμε και για τη μέρα που έρχεται. Ένα κομμάτι του Johann Strauss, ένα από αυτά που θα ακουστούν στην περίφημη πρωτοχρονιάτικη συναυλία στη Βιέννη με τη Μεγάλη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Μια συνήθεια, μάλλον κάτι που διαρκεί πολλά χρόνια, και καλό θα ήταν κάποια στιγμή όσοι δεν το έχουμε δει ή δεν το έχουν δει διαζώσεις, δεν το έχουν ακούσει, καλό θα είναι να έχουν αυτή την εμπειρία. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Σε ρυθμούς της μέρας και των ημερών. Πέρασε σιγά σιγά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο αυτός ο ήχος, αυτές οι πρωτοχρονιάτικες, αυτά τα πρωτοχρονιάτικα ακούσματα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, τη μεγάλη πρωτοχρονιάτικη συναυλία, πραγματικά κάτι το οποίο με μεγάλη χαρά προσμένω πάντα, και από εκεί ίσως ξεκινάω και τη μέρα της πρωτοχρονιάς, μια συναυλία η οποία, δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, μεταδίδεται από την ΕΡΤ, από την τηλεόραση της Ερτένα και από το τρίτο πρόγραμμα, αν θυμάμαι πολύ καλά, και είναι κάτι το οποίο δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Βεβαίως έχουμε και τα δικά μας, τα δικά μας τα κάλαντα, τα δικά μας τα τραγούδια, τα έχουμε για μετά λίγο, κύριε Σκλαβενίτη, σωστά το λέω. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφιερόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού διαλέγει τις μουσικές, είχα βέτο σήμερα. Όπως κατάλαβες, είχα βέτο, Νίκο μου, για το τι θα περάσει και το τι δεν θα περάσει. Και θέλω να σας πω ότι για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας γράφετε πρώτο λατινικά ή ελληνικά. Πρώτο λοιπόν λατινικά ή ελληνικά, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Πρώτο λατινικά ή ελληνικά, μήνυμα και αποστολή στο 54160 με τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος μέχρι τις 10. Και πρώτα απ' όλα και του χρόνου να είμαστε καλά, υγεία, να απολαύσουμε αυτές τις μέρες με τον τρόπο που καθένας θέλει να τις περνάει και να τις απολαμβάνει, και λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Δεν βλάπτει λίγο προσοχή, όχι να χαλάσουμε τη διασκέδασή μας ή να μπουν στο μυαλό μας πράγματα δυσάρεστα, αλλά λίγο προσοχή δεν βλάπτει. Δεν βλάπτει το να προσέξουμε να φορέσουμε μάσκες άμα είναι μεγάλος ο συνωστισμός. Γενικώς λίγο παραπάνω προσοχή, επειδή έχουμε ένα μείγμα από κορονοϊό, κάτι από κορονοϊό, κάτι από γρήπη, κάτι από αναπνευστικές, από λοιμώξεις αναπνευστικού, θέλει λίγο προσοχή από όλους μας, όχι μόνο από τους ανθρώπους, τους λεγόμενους ηλικιωμένους ή τις ευπαθείς ομάδες, θέλει από όλους μας προσοχή. Μπορούμε να απολαύσουμε πάρα πολύ καλά και τις συναυλίες μας και τις βόλτες μας και τα ρεβεγιόν και τις εξόδους, τα πάντα, με προσοχή αυτές τις μέρες, μην βρεθούμε σε δύσκολη θέση μετά από την πρωτοχρονιά. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε λίγο προσεκτικά, πάντα ασχολιόμαστε με αυτό το θέμα, τις προφυλάξεις μας, τα μέτρα μας, Και θέλω να καλημέρω σε αυτό το σημείο τον κύριο Σημεών Μεταλίδη, καθηγητή παθολογίας λοιμοξιολογίας στην πρώτη παθολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Μεταλίδη. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολύ. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα, υπάρχει μία σύσταση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα όμως, σας παρακαλώ, επειδή είστε ένας, το θυμάμαι, είχαμε κάνει και εκπομπή τότε πάλι μαζί, είστε από τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν από την αρχή από τον κορονοϊό. Θέλω καταρχήν να μου επισημάνετε κι εσείς τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος και μετά να πάμε στο τι είναι αυτό το πράγμα που μας ανησυχεί αυτές τις μέρες, τι είναι αυτό το νέο κύμα κορονοϊού, γιατί έχουμε και αύξηση των νοσηλιών και εισαγωγές, δυστυχώς έχουμε και κατάληξη δυσάρεστη σε αρκετά περιστατικά. Είναι μια περίοδος που θα πρέπει κάτι να προσέξουμε παραπάνω. Σας ακούμε, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος, ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε και την έξαρση.
Κοιτάξτε, έχουμε περάσει σε αυτό που λέμε κανονικότητα και ζούμε κανονικά τη ζωή μας.
Βεβαίως.
Είναι μια χειμερινή περίοδος με ένα λίγο πιο εκρηκτικό μείγμα. Δηλαδή έχουμε το κορονοϊό, έχουμε τη γρήπη, η οποία επίσης έχει πάρα πολύ αυξημένα περιστατικά και ταλανίζει έτσι πολύ τον κόσμο. Είναι μια συνεχισμένη περίοδος, αλλά ακολουθούμε αυτή την περίοδο της πανδημίας και έχουμε μια αυξημένη νοσηρότητα σε ορισμένες ομάδες ασθενών. Έτσι, το καταλαβαίνετε, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι η διαδικασία. Απλά είναι οι μέρες ακριβώς, είναι οι μέρες στις οποίες θα βρεθούμε με πολλούς ανθρώπους, είναι οι μέρες οι γιορτινές που θα βρεθούμε, θα υπάρξουμε, θα υπάρξει χαλάρωση, χαρά. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ποιοι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί? Θα είναι πιο προσεκτικοί οι ευπαθείς ομάδες, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας. Αυτά τα νοσήματα κυρίως έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και αυτά που αναφέρετε πολύ σωστά πριν, νοσηλίες και πιθανά δυσμενή κατάληξη, αφορούν τις ευπαθείς ομάδες όπως ζούμε. Όμως θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι θα πρέπει όλοι μας να προστατεύσουμε και αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Θα βρεθούμε σε ένα γιορτινό τραπέζι, η σύσταση η οποία υπάρχει είναι, εφόσον θέλουμε να προστατεύσουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, τους πιο ηλικιωμένους, τους πιο ευπαθείς, δεν έχουμε μάθει, όλοι έχουμε εξοικειωθεί με ένα self-test, μπορούμε να κάνουμε πριν βρεθούμε στο τραπέζι μας ένα self-test για να είμαστε πολύ πιο άνετοι, να ξέρουμε ότι τουλάχιστον δεν θα κινδυνεύσει κάποιος, γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να το περνάμε συμπτωματικά, αλλά σε κάποιον άλλον να μεταδώσουμε.
Πείτε μου μόνο, σας παρακαλώ, αυτή η παραλλαγή του κορονοϊού, η οποία μας ταλανίζει λίγο παραπάνω, είμαστε σε μια κανονικότητα αλλά έχουμε και μια ταλαιπωρία, είναι απλά πιο μεταδοτική, είναι και πιο επικίνδυνη?
Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αυτή η ιστορία συνεχίζεται συνεχώς. Είναι ένας ιός τον οποίο το έχουμε μάθει πλέον όλοι, ότι είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται, κάνει συνεχώς διαφορετικές παραλλαγές, όλο και περισσότερο λόγω των πολλαπλών νοσήσεων, των εμβολιασμού των ανθρώπων, υπάρχει μια προστασία. Έρχεται και μια μικρή παραλλαγή, η οποία έχει μια μεγαλύτερη μεταδοτικότητα και μπορούν να νοσήσουν και να ξανανοσήσουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι τραγικό, δεν είναι ένας καινούριος τέλεχος το οποίο προκαλεί πολύ βαρύτερη κλινική εικόνα. Απλά μπορεί να πετύχει κάποιους ανθρώπους σε μια πιο βαριά κατάσταση και να έχουν έτσι περισσότερα προβλήματα, ακριβώς γιατί έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δεν είναι κάτι τρομερό, δεν θα αποκαλέσει ένα καινούριο πανδημικό κύμα. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή ένα κομμάτι ανοσία στον πληθυσμό, οι περισσότεροι θα το περάσουν ελαφρά. Αλλά να σας πω, είναι και οι μέρες τις οποίες θα μείνει έξω ακόμα και ένας υγιής άνθρωπος, δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας από τη δουλειά του, από την κοινωνική του, τις κοινωνικές του υποχρεώσεις. Είναι μια ταλαιπωρία. Άρα όσο πιο προσεκτικοί είμαστε, τόσο περισσότερο θα περάσουμε καλύτερα αυτές τις γιορτές.
Το θέμα, εκτός από τα μέτρα της προφύλαξης, μπορούμε να πάρουμε εμείς με τη μάσκα, να θυμηθούμε ότι πρέπει να πλένουμε πολύ τακτικά τα χέρια μας, αυτά που κάναμε δηλαδή εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Χρειάζεται χρειάζεται να πάει ο κόσμος να κάνει εμβόλιο ή αυτό θα πρέπει να μείνει σε κάποιες ευπαθείς ομάδες?
Το εμβόλιο είναι ανοιχτό για όλους και για όποιον θέλει να το κάνει για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Βεβαίως. Το σύστημα να τον αφήσει. Αυτοί όμως που έχουν ένδειξη να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Γιατί φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει τις θεραπείες του, έχει τον καρκίνο του, κάνει τις χημειοθεραπείες του, μια νόση θα πάει πίσω τη θεραπεία του, θα ταλαιπωρήσει, θα μείνει πίσω το άλλο υπόλοιπο κομμάτι της υγείας του. Άρα κυρίως αυτοί που πρέπει να εμβολιαστούν ξανά, τόσο για τον κορονοϊό όσο για τη γρήπη όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί και αυτήν δεν πρέπει να την ξεχνάμε και αυτή ταλανίζει αυτές τις μέρες.
Έρχομαι και σε αυτό, ναι. Δεν έχουμε όμως, πώς θα το πούμε, από τον κορονοϊό έχουμε έναν αριθμό ανθρώπων που κατέληξαν, περιορισμένο βέβαια, από τη γρήπη δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, απλά έχουμε μια ένταση, ένα πολλαπλασιασμό των συμπτωμάτων, των κρουσμάτων.
Κρουσμάτων. Υπάρχουν και κάποια βαριά περιστατικά, αλλά είναι σαφέστατα λιγότερα σε σχέση με το κομμάτι του κορονοϊού. Άρα ο κορονοϊός έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτή την περίοδο όσον αφορά τη βαρύτητα των νοσήσεων.
Μάλιστα. Έχουμε όμως από ό,τι φαίνεται μπροστά και τις... πώς το λένε, αυτό το, της λίμωξης του αναπνευστικού, ασθένειες που συνδέονται με λίμωξη του αναπνευστικού, αυτές είναι ιώσεις, έχουμε μέτρα προστασίας, είναι τα ίδια?
Όλες οι λίμωξεις του αναπνευστικού ακριβώς έχουν τα ίδια μέτρα προστασίας, δηλαδή θα μπούμε, είναι οι μέρες, θα πάνε ο κόσμος στην αγορά, θα μπει στα μαγαζιά, όλοι έχετε περάσει από την αγορά, ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη, υπάρχει πολύ μεγάλη κοσμοσυρωή, υπάρχει ο ένας δίπλα στον άλλον περιμένοντας τα ταμεία, αυτή η διαδικασία. Σε αυτή την περίοδο καλό είναι να φορέσουμε τη μάσκα μας, δεν είναι κάτι τραγικό αν κάποιος αισθάνεται μια ανασφάλεια. Δεν είναι ούτε ντροπή ούτε κάτι ότι είναι ένα πισωγύρισμα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα μέτρο προστασίας, απλά και μόνο.
Επίσης κάτι που με ρωτάνε και προσωπικά και από μηνύματα, με ρωτάνε αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπερβεί τα 62-63 και δεν έχει υποκειμένο νόσημα και νοσήσει από κορονοϊό θα πρέπει να μείνει σε αυτό την απλή θεραπεία ή θα πρέπει να περάσει στα αντιϊκά, γιατί ξέρουμε ότι όσοι έχουν ένα υποκείμενο νόσημα κατευθείαν οι γιατροί χωρίς πολλά τους πάνε στα αντιϊκά όταν είναι πάνω από 63-64 και είναι λογικό για να προστατέψουν τους ανθρώπους το κάνουν.
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, αν ένας άνθρωπος δεν έχει κανένα υποκείμενο νόσημα υγείας, μπορεί να μην χρειαστεί αντιϊκά. Αυτό θα είναι η απόφαση του γιατρού του. Καλό είναι να επικοινωνήσει με τον γιατρό του και καλό είναι και όλοι οι συνάδελφοι να σας πω κάτι. Το κράτος παρέχει τα αντιϊκά φάρμακα σε όλους τους οποίους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Δεν πρέπει να διστάζουν, δεν πρέπει, είναι φάρμακα τα οποία δίνονται από την αρχή, από την πρώτο θετικό τεστ, με τα πολύ ήπια συμπτώματα. Δεν έχουμε έναν ακριβή τρόπο να πούμε ποιος θα κάνει βαριά νόσηση. Άρα έχει νόημα να πάρουν αυτοί που τα χρειάζονται άμεσα. Αυτό είναι μια παράκληση προς τους ασθενείς που θα νοσήσουν, αλλά και προς τους γιατρούς τους οποίους θα απευθυνθούν ότι πρέπει να συνταγογραφήσουν τα αντιϊκά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Η προφύλαξη που προσφέρουν είναι 85-90% να μην κάνουν μια βαριά νόσηση. Άρα είναι πολύ σημαντικό να τα πάρουν γρήγορα για να μην έχουν μια βαριά νόσηση. Είναι μια θεραπεία 5 ημερών, είναι χάπια στο σπίτι τους και θα τους προστατεύσουν πραγματικά.
Εμένα όταν νόσησα το Σεπτέμβριο για πρώτη φορά, για πρώτη φορά νόησα το Σεπτέμβρη, σε 7 ώρες είχαν έρθει τα αντιϊκά.
Έτσι, πραγματικά.
Είναι άμεσα, δεν ταλαιπωρείται. Απλά εγώ το λέω ιατρικά. Ενδείκνυται στους ανθρώπους που έχουν περάσει τα 60-62, αλλά δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί ρωτάνε πολύ και είναι καλό να ακούσουν τη γνώμη των ειδικών εδώ.
Κοιτάξτε. Και η ηλικία μόνο άνω των 65 έχει ένδειξη να πάρει κάποιος αντιϊκά φάρμακα. Έτσι είναι το σωστό. Είναι η μικρότερη προσφορά, τη μικρότερη πιθανότητα να επιδεινωθεί ένας άνθρωπος που δεν έχει προβλήματα, αλλά και σε αυτόν θα δώσει προστασία. Άρα είναι σημαντικό να απευθυνθούν στο γιατρό τους και αυτός θα τους κατευθύνει σωστά αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάρουν ανάλογα με τη διαδικασία. Επικοινωνία με τον γιατρό είναι πολύ σημαντικό. ένα τηλέφωνο. Στο 90% αυτών των ασθενών γίνεται τηλεφωνικά αυτή η διαδικασία.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι απλά μόνο τη συμβουλή του γιατρού χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι.
Τελευταία ερώτηση, γιατί είστε αρκετά σαφείς τα όσα έχετε πει, χωρίς να μεγαλοποιούνται τα πράγματα. Είμαστε μπροστά, ίσως επειδή ο κόσμος, μην ξεχνάμε ότι και 2 χρονιές τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά την περάσαμε, πώς να το πούμε, απομονωμένοι. Μήπως αυτή η έξοδος του κόσμου, η διασκέδαση, ο συνωστισμός που θα γίνει, μας πάει αμέσως μετά τις γιορτές σε κάποια αύξηση κρουσμάτων πέρα από του φυσιολογικού, δηλαδή πέρα από μιας φυσιολογικής κατάστασης που υπάρχει, μας πάει λίγο παραπάνω?
Θα σας το πω με την απόλυτη βεβαιότητα ότι ναι, θα μας πάει
θα
παραπάνω.
Μας πάει.
Αλλά να σας πω κάτι, ας μείνει και αυτό το μήνυμα. Δεν θα πούμε σε κανέναν άνθρωπο μη πας στο ρεβεγιόν, μη βγεις έξω, μη πας σε ένα μαγαζί, μη κάνεις. Αλλά να ξέρει ότι θα έχει εκτεθεί σε έναν κίνδυνο. Πρέπει να είναι προσεκτικός και τις επόμενες μέρες. Πρέπει να είναι προσεκτικός στις επαφές του με τους ηλικιωμένους ανθρώπους μετά. Ας είμαστε και προσεκτικοί. Ας μην στερηθούμε τίποτα. Αλλά ας κρατάμε στο μυαλό μας ότι μετά από ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να έχουμε εκτεθεί και να υπάρχει πιθανότητα νόσου. Ας είμαστε προσεκτικοί στις επαφές μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους στις επόμενες μέρες για να τους προστατεύσουμε. Ποτέ δεν ήμουν των άκρων, ποτέ δεν ήμουν ότι θα πρέπει να ξαναπεριοριστούμε, να αποφύγουμε ένα ρεβεγιόν, αλλά μπορούμε να έχουμε μια λογική ώστε να προστατευτούμε. Να ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε εκτεθεί μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Είναι λογικό, όλοι το καταλαβαίνετε. Κλειστοί χώροι, όσο καλά και να αερίζονται, φανταστείτε ένα ρεβεγιόν σε ένα μαγαζί έξω, θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αν κάποιος νοσεί ή κάποιος έχει, χωρίς να έχει συμπτώματα, να μεταδώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Κύριε Μεταλίδη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα ενημέρωση για τον κόσμο κυρίως. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά και
χρονιά,
να είστε καλά, υγεία και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Έλα να υποδεχτώ ένα φίλο μου. Δώσ' το λίγο. Δημήτρη, δεν έχεις παράπονο. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα στο Δημήτρη Κουκουλουμπέρη, συνάδελφο δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, αρθρογράφο, σχολιαστή. Άστο λίγο ακόμα. Του αρέσουν αυτά, έτσι. Τώρα ξέρεις, τον βλέπουμε στην τηλεόραση και μικροδείχνει και ότι είναι ροκάς, αλλά ξέρεις, επειδή έχει εκλεκτό γούστο, του αρέσουν αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη, θα δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά
ναι,
πραγματικά να σε ρωτήσω αυτές τις μέρες, επειδή έχεις και ένα πολύ μικρό παιδάκι εσύ να σας ζήσει,
να σε καλά,
ακούτε χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο σπίτι, μουσικές και τα λοιπά?
Βέβαια, συνέχεια.
Συνέχεια.
Είμαστε σε ένα τέτοιο κλίμα. Καλά, γενικότερα τώρα αυτό το τελευταίο χρόνο τα παιδικά ακούσματα είναι η καθημερινότητα. Αλλά πολύ περισσότερο έτσι αυτή την περίοδο που το χαίρονται πολύ τα παιδιά και τα τραγούδια που ακούμε, τις μουσικές, αλλά και βεβαίως και την προηγούμενη εβδομάδα, παραμονή Χριστουγέννων και αύριο τα κάλαντα. Έτσι με μεγάλη χαρά προσπαθούμε να μεταδώσουμε και εγώ και η γυναίκα μου έτσι στο γιο μας αυτή την κατάσταση, αυτή την ατμόσφαιρα, και του αρέσει. Είναι αλήθεια ότι
σε όλους μας αρέσει. Σε όλους μας αρέσει.
Μέσα στη διαδικασία.
Σε όλους μας αρέσει. Σε όλους μας αρέσει. Δεν είναι απλά ότι ξαναγινόμαστε λίγο και εμείς οι μεγάλοι παιδιά, αλλά μας αρέσει όλη αυτή η ατμόσφαιρα και όλο αυτό το ωραίο και το χαρούμενο που έχουν αυτές οι μέρες. Ίσως μας κάνουν να ξεχνάμε τα προβλήματά μας.
Αυτό. Γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη έτσι κι αλλιώς, αλλά γίνεται πιο βαριά με γεγονότα τα οποία σε έναν βαθμό όχι μόνο ανησυχούν και τρομάζουν. Δηλαδή το γεγονός ότι η βία, η εγκληματικότητα έχουμε σχεδόν κάθε μέρα στην επικαιρότητα.
Μπήκε στην επικαιρότητα, έλα. Πάρε τον Καζαρέτο τώρα. Εκεί θα πηγαίναμε, ναι. Αφού άνοιξε αυτό το θέμα, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, απασχολεί και τον κόσμο και την κυβέρνηση, προφανώς, γιατί προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα. Είναι όμως πολύ οξυμένο αυτό το θέμα.
Είναι
ίσως
οξυμένο.
Να είναι και είναι το τρίτο, από ό,τι θυμάμαι καλά, στις δημοσκοπήσεις μετά την ανεργία και την οικονομία, θέμα που απασχολεί
και
την κοινή γνώμη.
Και την ανεργία. Είναι διάχυτο έτσι αυτό. Αυτή η κουλτούρα διαμορφώνεται, μια κουλτούρα βίας, εγώ νομίζω. Και το ανησυχητικό είναι ότι διαμορφώνεται αυτή η κουλτούρα βίας στα νεότερα παιδιά. Είναι όντως
και είναι παντού. Και είναι παντού. Είναι δηλαδή παντού. Δεν είναι μόνο στα γήπεδα.
Δεν είναι στα γήπεδα τώρα, όχι. Είναι στα γήπεδα και έξω από αυτά, αλλά είναι στην καθημερινότητα. Γιατί μέσα στις οικογένειες δεν έχουμε ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώς γυναικοκτονίες.
Σπάει σιγά σιγά αυτή η σιωπή γύρω από αυτά τα θέματα και ίσως είναι το ενθαρρυντικό.
Αυτό είναι καλό.
Τώρα, ναι. Όχι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι κοντά, είδα και τις δημοσκοπήσεις όλες του τελευταίου διαστήματος, είναι κοντά στη τρίτο, πίσω από την ανεργία και από την ακρίβεια και την οικονομία. Τώρα, Δημήτρη, φαίνεται ότι λίγο μετά τις εκλογές, και με τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν, αλλά και καθώς πλέον αρχίζουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά προς την ευθεία των ευρωεκλογών, 5,5 μήνες περίπου, γκαζάρει η κυβέρνηση. Φέρνει μπροστά κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, κάποια νομοσχέδια. Θέλεις να τα δούμε πολύ γρήγορα αυτά, έτσι,
ναι,
με
βεβαίως.
Μορφή τίτλων.
Βεβαίως. Λοιπόν, γάμος ομόφυλων ζευγαριών.
Θα έρθει τελικά.
Αυτό τώρα παραμένει πολύ το τοπίο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα, που όμως δεν επιβεβαιώνεται ότι.
Σωστό είναι αυτό. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουν ακουστεί, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα.
Ακριβώς. Είναι ένα ρίσκο. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Διότι αν αυτό έρθει πιο μπροστά, με το δεδομένο ότι υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στον εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Και όχι μόνο. Σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αντιδράσεις.
Ναι, όχι μόνο. Τώρα, το αν θα μετατεθεί για μετά τις ευρωεκλογές είναι ένα ζήτημα, αλλά δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τώρα, από εκεί και πέρα,
θα το δούμε.
Κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα πανεπιστήμια.
Αυτό θα έρθει αμέσως μετά τις γιορτές, Δημήτρη.
Αυτό θα έρθει. Αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα έρθει. Και
θα ψηφιστεί, λέει, τέλη Γενάρη.
Με πολύ γρήγορες διαδικασίες. Η κυβέρνηση δίνει ένα χαρακτήρα εμβληματικού νομοσχεδίου, παρά τον προβληματισμό και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην αντιπολίτευση, που ακόμη είναι αρκετά επιφυλακτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια κάθετα
αρνητικά. Ναι, ίσως πρέπει να περιμένουν να δούνε ο καθένας, δηλαδή, πέρα από το τι λέει γενικός και αορίστος ως θεωρία, ως προσέγγιση, θα πρέπει να δεις και ένα νομοσχέδιο μπροστά σου.
Σίγουρα.
Για να συζητήσεις από αυτού.
Σε κάθε περίπτωση και πολύ περισσότερο σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο για ένα ζήτημα που το συζητάμε ως κοινωνία. Αλλά αν ψηφιστεί, που το πιθανότερο είναι να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια διαδικασία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.
Τώρα θα μιλήσουμε για παραρτήματα, γιατί για να πάμε στα κανονικά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16. Δηλαδή σε 6-7 χρόνια περίπου, αν πάμε σε αναθεώρηση. Ναι.
Ακριβώς, ναι. Γίνεται μια.
Τα λέω χοντρικά παράταση. Τα χρόνια.
Χοντρικά, χοντρικά.
Τώρα, Δημήτρη, ήρθε, δόθηκε σε διαβούλευση, από ό,τι είδα, και το νομοσχέδιο.
Την επιστολική ψήφωνες.
Ναι. Αυτό πότε κλείνει? Έχουμε αποκωδικοποιήσει κάποια σημεία από αυτό το νομοσχέδιο? Δηλαδή είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον. Το νομοσχέδιο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα πάμε σε μια τέτοια λογική για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές. Δηλαδή να μπορεί κανείς. Ξέραμε ότι αυτό αφορούσε τους Έλληνες του εξωτερικού.
Ναι.
Μην ταλαιπωρούνται, είναι ένα αίτημα.
Η επιστολική ψήφος αφορούσε πρωτίστως τους Έλληνες του εξωτερικού, είτε
ακριβώς
αυτούς που έφυγαν στην κρίση, είτε κάποιους που μένουν εκεί και έχουν τα εκλογικά χρόνια πολλά και έχουν τα δικαιώματά τους εδώ κτλ. Να μην ταλαιπωρούνται. Σωστό. Τώρα όμως κάτι έλεγες για τις ευρωεκλογές, δηλαδή πάμε σε μια άλλη διαδικασία σε ευρωεκλογές για την επιστολική ψήφο.
Ναι, διότι αν ισχύσει αυτό το οποίο συζητιέται για την καθολικότητα της ψήφου, δηλαδή να μπορεί κανείς, εγώ και εσύ, από το σπίτι μας, να μην χρειαστεί να πάμε στην κάλπη, αλλά να ψηφίσουμε.
Εμείς που μένουμε εδώ, εγώ που ψηφίζω, ας πούμε, Ανατολική Αττική, και εσύ Μαγνησία, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Ναι.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Λοιπόν, και εδώ να είμαστε και υγιείς να είμαστε και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, απλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιστολική ψήφο και να μην πάμε στις κάλπες. Αυτό νομίζω είναι κομμάτι που δόθηκε στη διαβούλευση από το νομοσχέδιο. Ναι, κάπως έτσι.
Είναι,
δεν το έχω δει αναλυτικά, γι' αυτό θέλω τη γνώση.
Είναι φοβικό, διότι συναντά αντιδράσεις.
Η καθολικότητα της επιστολικής ψήφου συναντά.
Ναι.
Δηλαδή να ψηφίζω εγώ. Που εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αντέχουν ακόμα τα πόδια μου να πάω στην κάλπη, ας πούμε, να ψηφίσω. Και στην Ελλάδα. Δηλαδή η καθολικότητα αφορά τις ευρωεκλογές μόνο. Ή θα έχουμε και στις εθνικές εκλογές καθολικότητα.
Η κυβέρνηση έχει πει για τις ευρωεκλογές. Τώρα αυτό.
Και δημοψήφισμα, εκτός αν δεν το έχω, το έχω δει πολύ, το έχω δει πολύ σταυρωτά το νομοσχέδιο στη διαβούλευση.
Πολλά πράγματα λοιπόν, ξέρεις ότι όταν τίθεται σε διαβούλευση γίνονται προσαφαιρέσεις.
Μαζεύονται
ή μπαίνουν, γίνονται προσθήκες. Είναι όμως ένα από τα αιτία αντιπαράθεση και συζήτηση των πρώτων μηνών του 2024, μέσα στο Γενάρη, έτσι. Και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες εννοώ. Γιατί υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία δεν τελειώνουν. Δηλαδή είπαμε για την ακρίβεια, για την καθημερινότητα. Η κυβέρνηση, ξέχασα να το πω νωρίτερα, σε θέματα τα οποία έχουν ένα ιδεολογικό πρόσημο, έχει και πίεση εκ δεξιών. Έτσι. Δεν πρέπει να το παραβλέπει.
Έχει, αυτό. Δεν το άκουσα αυτό. Έχει
πίεση εκ δεξιών.
Έχει πίεση εκ δεξιών.
Ναι.
Από τα μικρά κόμματα, από τα μικρά, τα τρία μικρά κόμματα που εκπροσωπούνται κοινοβουλευτικά και βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, υπάρχει εκεί μία πίεση, αλήθεια είναι. Τώρα, τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι και εσύ εργάζεσαι σήμερα, είσαι σε...
Στο τρέξιμο.
Δημήτρη, για την πολίτευση.
Η αντιπολίτευση τώρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι το στόχος του 2024 είναι να μπει ένα τέλος στην
ομφαλοσκόπηση,
στην κρίνια, στη φαγωμάρα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 23 δεν θα θέλει να το θυμάται ως χρονιά. Έτσι, με το κάκιστο αποτέλεσμα της διασπάσης. Νομίζω ότι η ευκαιρία της κλήρωσης είναι το συνέδριο, προκειμένου να πάει απερίσπαστο στις ευρωεκλογές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μπορεί ο κ. Κασελάκης να έχει βάλει ένα πολύ ψηλό στόχο για την πρώτη θέση, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλει να διατηρήσει, αν τα καταφέρει.
Και μία κουβέντα για το Πασόκ.
Το Πασόκ τώρα, και αυτό στοίχημα πρόκληση ευρωεκλογές, δεν έχει εσωκομματικά προβλήματα. Αναπτύσσει προγραμματικό λόγο. Ξεκάθαρο στόχο η δεύτερη θέση. Το έχει δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης πολύ καθαρά πριν μια εβδομάδα στη συνέντευξη του Μαραχώρη στην Ευρωβουλή των Συντακτών, ότι θέλει στις ευρωεκλογές να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει την ελλακτική πρόταση διακυβέρνησης σε βάθος τετραετίας και εθνικών εκλογών το 2027 ή και νωρίτερα, αν γίνει νωρίτερα, αυτό το αποφασίζει ο Πρωθυπουργός.
Δημήτρη, δεν θα σε κρατήσω άλλο από τη δουλειά σου. Θα σου ευχηθώ καλή χρονιά προσωπικά, οικογενειακά και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χρόνια πολλά, εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Χρόνια πολλά,
καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι άφησες δουλειά για να βγεις τώρα.
Και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Πάμε διαφήμιση. Χρωστάμε. Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. είσαι συνδεσμένη στη συχνότητα του προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο πρώτο λατινικά ή ελληνικά και αποστολή στο 54-160 για τα μηνύματά σας. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Καλημέρα παιδιά, Κώστας από Τύρναβο, χρόνια πολλά. Τι άλλο, περιμένω την πρωτοχρονιά να είμαι μαζί με τη γυναίκα μου και τους γιους μου. Αθανάσιος Εμμανουήλ, Χανιά, χρόνια πολλά φίλοι μας. Την ερώτηση στον κύριο Μεταλίδη την έκανα γιατί αντίκα. Χρόνια πολλά από τον Κώστα από τη Μάνη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα τώρα. Να μην έχει παράπονο η κυρία Κοσμοπούλου ότι μόνο τον κύριο Κουκλουμπέρη υποδεχθήκαμε με τα μουσικής. Καλή σας μέρα, κυρία Ελευθερία Κοσμοπούλου.
Μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
Νομίζω, στο κλίμα των ημερών νομίζω πάει αυτό το κομμάτι.
Το τραγούδι φοβερό και ποιοτικό.
Έχει τύχει τώρα στον ελληνικό, το απληθυντικό τώρα μεταξύ μας, οι συνάδελφοι.
Φυσικά.
Έχει τύχει να πας πρωτοχρονιάτικη συναυλία στη Βιέννη ή να τη δεις, να την παρακολουθήσεις από την τηλεόραση?
Να την παρακολουθήσω, ναι. Να πάω, όχι. Δυστυχώς ακόμη δεν είχα αυτή την τύχη.
Κοίταξε, πραγματικά θα βάλεις τουαλέτα για να πας όμως εκεί. Αυτό που λέμε τουαλέτες που λέγανε οι κυρίες.
Ναι,
τουαλέτα,
ναι, ναι.
Τουαλέτα. Καλή.
Καλή.
Έτσι. Και ο συνοδός θα πρέπει επίσης να είναι ευπρεπώς ενδεδειμένος με μαύρο ύφασμα. Και κατά προτίμηση
παντού. Ωραία, ωραία.
Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά αυτά. Τώρα, μας λέτε τι γίνεται με αυτό το κόκκινο δάνειο. Με αυτό το δάνειο.
Κόκκινο.
Το δάνειο. Με το ΣΥΡΙΖΑ πριν
πάμε.
Ναι, το λένε κόκκινο δάνειο γιατί βλέπω τους τίτλους παντού.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο ξαφνικό όλο αυτό. Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες εσωκομματικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το γνωρίζαμε ότι υπήρχαν οικονομικά θέματα και μάλιστα είχαν γραφτεί και πολλά ρεπορτάζ συναδέλφων που λέγανε για άδεια ταμεία. Όλοι τα είχαμε δει. Και ξαφνικά μαθαίνουμε για 250 χιλιάρικα.
230, ναι.
230, ναι. Τα οποία βρέθηκαν από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη. Αυτό. Να πούμε ότι έχει δημιουργήσει και αντιδράσεις, έτσι.
Ναι, δεν πήγαν στο κόμμα. Ήταν μια συμφωνία ανάμεσα σε μια εταιρεία του κυρίου Κασελάκη και στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
γιατί
ναι,
αν πήγαιναν κατευθείαν στο κόμμα, το πρόβλημα θα ήταν πολύ πιο οξύ.
Και πάλι υπάρχουν ακόμα δημιουργήσει αντιδράσεις.
Υπάρχει, ναι, ένα θέμα. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία του ανθρώπου και των ανθρώπων οι εργαζόμενοι εκεί να πάρουν έγκαιρα το δώρο και το μισθό τους.
Έτσι,
από την άλλη, ίσως θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί κάποιοι άλλοι τρόποι, το ποσό δεν ήταν τεράστιο για να καλυφθεί.
Βέβαια,
όχι, γιατί γεννάει συζητήσεις σε μια συγκυρία όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά δεν είναι στα καλύτερά του και όλοι περιμένουν πότε θα κλείσει αυτός ο κύκλος των αναταράξεων, να ακούσουν ένα πιο καθαρό πολιτικό λόγο και να δουν πού πάνε τα πράγματα.
Τώρα, μιας και το αναφέρεις αυτό, Αλφόνσο, η αλήθεια είναι ότι αν το δούμε συνδυαστικά και με ένα άλλο θέμα το οποίο έχει προκύψει και δεν έχει έρθει τόσο στο φως της δημοσιότητας και νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε.
Ποιο λέμε?
Όλα αυτά τα οικονομικά θέματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το δάνειο που προέκυψε. Συν κάποιες διαρροές, συν κάποιες φήμες, να το πω έτσι, που μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλώ για εργαζόμενους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, στην Κουμουνδούρου. Οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, αλλά δεν έχουν αποχωρήσει και εργασιακά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει
Είναι μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι την κοινωνία και τους πολίτες βεβαίως θα τα ακούσουν αυτό το θέμα και βεβαίως οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα λέμε.
Ναι, όλα. Συνδυαστικά πάει,
ναι,
αυτό.
Ναι, βεβαίως. Πρέπει να τα λέμε όλα. Νομίζω ότι με μεγαλύτερη προσοχή πάντως και με μεγαλύτερη ευαισθησία θα ακούσουν τις οποιασδήποτε προτάσεις από εδώ και πέρα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, που αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή του. Και έρχομαι...
Κοίτα, αυτό είναι το βασικότερο. Το ζήτημα είναι ότι η αλήθεια είναι, επειδή προέκυψε και η συζήτηση για αυτό το περίφημο δάνειο, νομίζω ότι αυτό αφορά την κοινωνία, ούτε και την ενδιαφέρει. Τώρα κακά τα ψέματα. Απλά είναι κάποια...
Έχει μια διάσταση η οποία συζητείται και η οποία καλώς θα ήταν να φωτιστεί πλήρως. Να φωτιστεί πλήρως για να κλείσει. Δεν θέλω να πω την άποψή μου για αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω, γιατί περισσότερο θέλω να παρουσιάσω τα γεγονότα παρά να πω αυτό που θέλω να πω εγώ. Είναι τα γεγονότα, και ίσως μετά τις γιορτές που τα στελέχη των κομμάτων θα είναι πιο εύκαιρα να... Γιατί τώρα τρέχουν σε εκλογικές περιφέρειες, έχουν και αυτοί να μείνουν λίγο με τις οικογένειές τους, να κάνουμε και μια συζήτηση και για αυτό το θέμα. Τώρα πάμε παρακάτω λίγο. Τι ετοιμάζει άλλο ως πρωτοβουλία πολιτική η κυβέρνηση?
Εγώ άκουσα τη συζήτησή σας με τον Δημήτρη προηγουμένως.
Γι' αυτό είπα άλλο, και επειδή ξέρω ότι έχεις και άλλες λεπτομέρειες, ναι.
Επειδή άκουσα αυτό και είπατε και για τα νομοσχέδια που θα έρθουν, τις διαβουλεύσεις που γίνονται. Α, επίσης αναφορικά με τη διαβούλευση που γίνεται για την επιστολική ψήφο, επειδή άκουσα τη συζήτησή σας και είπατε αν θα αφορά μόνο τις ευρωεκλογές και από τη διαβούλευση προκύπτει.
Όχι, η καθολική επιστολική ψήφος.
Ακριβώς. Αν θυμάσαι, Αλφόνσο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν το είχε βάλει στο τραπέζι, είχε πει ότι ούτως ή άλλως αυτό θα λειτουργήσει πιλωτικά. Οπότε είναι πολύ πιθανό να το δούμε και σε εθνικές, έτσι.
Μισό λεπτό, την καθολική επιστολική ψήφο μπορούμε να το δούμε και σε εθνικές εκλογές.
Μπορεί. Okay.
Όχι, εντάξει, η συζήτηση άνοιξε πάντως.
Ναι.
Και έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον καταρχήν για ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού και Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Έχει ένα τρομερό ενδιαφέρον οι άνθρωποι να διευκολυνθούν και πραγματικά να μπορούν να ψηφίζουν.
Έτσι. Και σε αυτό το θέμα εντωμεταξύ που λέει αντιδράσει.
Αλλά φαίνεται ότι εδώ γενικεύεται η επιστολική ψήφος.
Ναι. Θα το δούμε. Είναι πολύ
καταγράψει μόνο μία αντίδραση, μία επιφύλαξη για την ώρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Μάλλον τις επόμενες μέρες ίσως έχουμε μια συζήτηση η οποία ανοίξει παραπάνω.
Ναι, τώρα ούτως ή άλλως νομίζω μετά τα φώτα όλα αυτά θα αρχίσουν να έρχονται στο φως, οπότε θα δούμε και όλες τις αντιδράσεις και τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων σε αυτά τα θέματα. Τώρα, γάμος ομοφυλόφιλων, τα είπατε, δεν ξέρουμε ακόμη.
Γάμος και τεκνοθεσία είναι το νομοσχέδιο.
Ναι, ακριβώς.
Βλέπεις, τώρα αυτό είναι εκτίμηση, επειδή είναι ένα θέμα, δεν θα το έλεγα δύσκολο. Θα το έλεγα ένα θέμα το οποίο θέλει μεγάλη ωριμότητα ως προς τη συζήτηση, τη δημόσια που θα γίνει και ως προς τον τρόπο που θα το προσεγγίσεις. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις στους ανθρώπους και υπό αυτή την έννοια θέλει μια πάρα πολύ εκτεταμένη συζήτηση και κυρίως πιστικά επιχειρήματα. Βλέπεις όμως ότι αυτό θα έρθει πριν τις εκλογές ή εκτιμάς ότι πάει για μετά?
Εκτίμησή μου είναι ότι θα έρθει μετά.
Μετά τις ευρωεκλογές.
Ναι. Γιατί νομίζω ότως ή άλλως πέραν από την κυβέρνηση, η οποία έχει μέσα τις αντιδράσεις, το ανέφερες και εσύ αν δεν κάνω λάθος, και στα άλλα κόμματα υπάρχουν, δηλαδή θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Δεν μιλάμε για τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Έτσι.
Μιλάμε ότι και στο ΚΚΕ υπάρχουν ισχυρές επιφυλάξεις.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, παρόλο ότι είχε υποθεί.
Και
στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι. Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω ότι ο κόσμος προσέχει, ακούει. Η συζήτηση, όταν έρθει η ώρα να έρθει αυτό το νομοσχέδιο, θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να είναι πολύ όρημη και μακριά από στερεότυπα ή αν θέλετε από το να πούμε μία τάκα για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Πρέπει να γίνει μια πολύ όρημη συζήτηση με την κοινωνία και με τους φορείς και η εκκλησία.
Επειδή με ρώτησε για την εκτίμησή μου και σου είπα ότι θα έρθει μετά τις εκλογές, αυτό όλο ενισχύεται, διότι ούτως ή άλλως, και γιατί ανέφερε και τα υπόλοιπα κόμματα ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις μόνο στο κυβερνητικό κόμμα, διότι νομίζω ότι κανέναν δεν συμφέρει εντός εισαγωγικών να είσαι προηγουμένος, γιατί σκέψου τι θα δημιουργήσει όλο αυτό, έτσι. Οπότε νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν να έρθει μετά τις εκλογές. Και πρώτα απ' όλα εννοείται η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τώρα, αν σου ζητούσα με την εμπειρία σου να μου πεις ποια από τα γεγονότα που μας αφήνει πίσω σιγά σιγά το 23, θα συγκρατούσες το μυαλό σου και θα έλεγες ότι το αποτύπωμά τους και η βαρύτητά τους περνάει και στο 24.
Ναι. Κοίτα, το 2023 γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Θες να πούμε στο πολιτικό κομμάτι ή θες να πούμε γενικότερα?
Ας πούμε πρώτα στο πολιτικό κομμάτι.
Κοίτα, μην ξεχνάμε ότι το 23 ξεκίνησε με την πολυσυζητημένη υπόθεση των υποκλοπών, έτσι, σε εξέλιξη, για την οποία είχαμε έτσι συνεχείς αποκαλύψεις κτλ. Ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.
Είναι στη δικαιοσύνη το θέμα.
Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό, αλλά έτσι ξεκίνησε το 23. Δυστυχώς μετά είχαμε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη σύγκρουση των δύο τρένων που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Που στην πλειονότητά τους ήταν φοιτητές και φοιτήτριες. Και όλο αυτό, και αυτό το δυστυχώς αυτό το δυστύχημα έφερε σε πρώτο πλάνο τις παθογένειες δεκαετιών, έτσι, στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Στη συνέχεια είχαμε τις πλημμύρες και όλο αυτό που έγινε στη Θεσσαλία. Τη νίκη μετά τις συνεχείς τις νίκες και την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και στις εθνικές εκλογές. Αφού είχαν προηγηθεί όλα αυτά που προαναφέραμε. Δηλαδή αυτά τα βάζω μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι. Mm-hmm. Μετά είχαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου εκεί είχαμε την νίκη του κύριου Χάρη Δούκα, ο οποίος ουσιαστικά αμφισβήτησε κάπως την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε και εν καιρό, γιατί ο κύριος Δούκας ούτως ή άλλως εκφράζει το κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και για την κεντροαριστερά έχει άνοιξει μια μεγάλη συζήτηση ποιο είναι το μέλλον της, αν υπάρχει μέλλον, αν μπορούν να συνεπάρξουν πολλοί παράγοντες της κεντροαριστεράς και του κέντρου σε έναν κοινό δρόμο. Βέβαια, όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Οπότε το 2023, αν θες την άποψή μου, αν και ξεκίνησε με ένα θέμα που αφορά τη δημοκρατία, ωστόσο δεν φαίνεται να απασχολούσε την κοινωνία, κατά ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά είχαμε το δυστύχημα των Τεμπών, που νομίζω ότι αυτό το δυστύχημα όχι απλά συνετάραξε τους πάντες, αυτό που είπα και προηγουμένως, έφερε στην επιφάνεια πολλά θέματα και παθογένειες δεκαετιών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εκλογική χρονιά, έτσι. Μια εκλογική χρονιά, η οποία έβαλε τη σφραγίδα σε πράγματα τα οποία και σε καταστάσεις τις οποίες δεν περιμέναμε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν περιμέναμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω κανείς δεν το περίμενε,
ναι, ότι θα
να καταρρεύσει για παράδειγμα. Αυτά, αν θες τη δική μου άποψη, είναι που στιγμάτισαν το 2023. Σκέψου ότι είχαμε διάλυση και κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρηση του κύριου Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα χάος στην κεντροαριστερά, το οποίο φαίνεται να συγκράτησε λίγο ο κύριος Δούκας προς το τέλος της χρονιάς.
Εντάξει, είναι οι εκλογές, οι δημοτικές, εν πάση περιπτώσει έχουν εξαρθεί και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Το τελευταίο μου ερώτημα είναι το εξής. Εκτιμάς ότι οι ευρωεκλογές μπορούν να δώσουν μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, όπως δημιουργήθηκε από τις εθνικές εκλογές?
Καταρχάς να πούμε ότι οι ευρωεκλογές είναι εκλογές με πολύ χαλαρή ψήφο. Οπότε, αν θες την δική μου άποψη για τις ευρωεκλογές, μπορεί να δώσουν μια κατεύθυνση, για μένα όμως δεν θα είναι καθοριστική.
Δεν θα είναι καθοριστική γιατί για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν θα είναι καθοριστική?
Γιατί είναι χαλαρή η ψήφος.
Μάλιστα.
Οπότε για μένα δεν σημαίνει κάτι. Ωστόσο για τα κόμματα και για την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος και για το πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό στη συνέχεια, ναι, έχει μεγάλη σημασία, γιατί ακόμη και για την ίδια την κυβέρνηση. Ξέρεις, είναι τελείως διαφορετικό το να πάει στις ευρωεκλογές και να συγκρατήσει ένα ποσοστό, έστω και λίγο πιο κάτω, και είναι τελείως διαφορετικό να πέσει από αυτό το ποσοστό, έστω και αν κυριαρχεί, έτσι. Δηλαδή, αν πέσει κάτω από ένα ορισμένο νούμερο, ναι, προφανώς εκεί μπορεί να ανοίξει συζητήσεις και για άλλα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά η κυριαρχία της θα αρχίσει να αμφισβητείται. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ επιμένω σε αυτό και λέω ούτως ή άλλως είναι χαλαρή ψήφος, οπότε μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι όχι για τον πρώτο τόσο πολύ.
Για το δεύτερο.
Όσο για το δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες όντως φέρνουν το κόμμα του Πασόκ στην δεύτερη θέση. Βέβαια, πολλοί εκτιμούν ότι αυτό μπορεί και να μην το δούμε εν τέλει να αποτυπώνεται στις ευρωεκλογές. Αλλά ούτως ή άλλως η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη θέση εκεί είναι, εκεί που είναι που θα παίξει
Μες.
Όλο το παιχνίδι για το τι θα δούμε τελικά από εκεί και πέρα. Γιατί πολλοί εκτιμούν, για παράδειγμα Αλφόνσο, ότι τη δεύτερη θέση μπορεί να την έχει και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπάρχουν και αυτά.
Ναι, λόγω ψήφου διαμαρτυρίας. Αυτό είναι να το δούμε. Θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι αυτό, όπως θα είναι και ένα ανοιχτό παιχνίδι αν εισπράξει και πόσοι θα είναι αν την εισπράξει τελικά η φθορά της Νέας Δημοκρατίας.
Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή
λέμε αν είναι η ψήφος διαμαρτυρίας του ΚΚΕ, αν η φθορά θα καταγραφεί η κυβερνητική.
Ναι. Και σε τι ποσοστό θα καταγραφεί.
Σε τι ποσοστό. Είναι αλήθεια και αυτό.
Για μένα το ποσοστό είναι της καταγραφής. Δηλαδή πόσο μπορεί να καταγραφεί η φθορά.
Ναι.
Και αν θα ανοίξει το δρόμο. Είναι... Και δεν ξεχνάμε και κάτι άλλο αυτό το τελευταίο.
Ναι.
Έχουμε και ένα νέο σχήμα, τη Νέα Αριστερά.
Τη Νέα Αριστερά, σωστό κάνεις και το αναφέρεις. Θα πρέπει να δούμε και αυτή, θα μετρήσει τις δυνάμεις της. Και μια και είναι και χαλαρή ψήφος, θα είναι ένα τεστ καλό για τον κύριο Χαρίτση, την κυρία Αξιόγλου και τους υπόλοιπους.
Έτσι, και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί ακούμε στελέχη της Νέας Αριστεράς που λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε με ένα ευρωψηφοδέλτιο που να μην είναι κλειστό, δηλαδή θέλουμε να αφορά δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και της οικολογίας.
Θα το δούμε αυτό,
σημαίνει
ναι.
Ότι το ανοίγουν, το ανοίγουν.
Το ανοίγουν.
Και θα έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς και τι δυνάμεις θα καταγράψει.
Πάω, 3 λεπτά μείνανε για το δελτίο ειδήσεων. Ελευθερία Κοσμοπούλου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά,
καλή
σε ευχαριστούμε
χρονιά.
Πολύ
καλή χρονιά
και
να
τα
έχουμε.
Λέμε, εδώ θα είμαστε.
Καλή χρονιά,
καλή χρονιά.
Πολύ, καλή
yes.
χρονιά σε όλους.
Γεια. Κύριε Σκλαβενίτη, μας εκπλησέτε στο τέλος, πάμε παρακάτω. Είναι ωραίο, ναι, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά. Υγεία, ευημερία, πρόοδος και προσωπική και κοινωνική. Οι ευχές να σας συνοδέψουν για το νέο χρόνο. Πρώτα απ' όλα η υγεία, το επαναλαμβάνω, γι' αυτό το είπα 2 φορές. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Και να μείνετε συντονισμένοι εδώ συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά αρετή μπίτα. Σωστά το είπα, αρέ την πίτα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Με το καλό νέος χρόνος. Happy New Year.